نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
بشرى بشرى بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده برنامج كعالم اليوم وداعاد اسلامي قال اندلوسات كدغتان مالن ولبا marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqla doontaan waxa kamida ciidamada yahuuda ayaa wali sii wada xukugalida ay ka geysanayaan deegaanada daanta galbeed iyo ruux dhalinyaro falastiini ah oo shahiiday markii ugu horeysay ciidamada ukrain ayaa duqeyma xagga cirka ka fuliyay meel aan ka fogeyn magaalada caasimadda ee moscow iyo rag hubaysan oo qafashay dad ruushiyaan ah warbixin ayaan soo gudbin doonaa. Mid ka mid ah baadiyada ugu caansan gobolka California dalka Mareykanka oo diinta Islaamka qaatay isla markaasna ku dhawaaqay inuu beddelay magaciisi qodobadaasi wixii soo koreyad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom.
نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
بشرى بشرى waa hagaag aanu ku bilowno barnaamijka. Dagaalka sanad jirsaday ee kowlcaya waddanka Ukraine ayaa si tartiib tartiib ah uga gudbay xuduudaha. Markii ugu horeysay ayuu weerar ka dhacay meel boqolaal kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Moscow. Wararka ka imaanaya Ruushka ayaa sheegaya in dagaalyahanka ka tirsan dowladda Ukraine ay weerar toos ah ka fuliyeen gobolka Baryansk, kadibna ay diyaarada drones ku duqeyeen bartilmaameed rayid ah sida hadalka loo dhigay. Weerarka oo dhacay maanta gelinkii hore ayaa saameyn ku yeeshay dhowr degmo oo mandiqada ka tirsan. Rag hubaysan ayaa qafaashay ilaa iyo lix ruux oo ay maxaabiis ka dhigteen, kadibna waxay toogteen laba qof oo mid ka mid ah uu caruur, sida ay sheegeen saraakiil ruushiyaan ah. Kooxa qaswadayaal ah ayaa weerar ku soo qaaday Baryanski, balse ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa si adag ula tacaamulay, waxaa sidaas yiri Alexander Bogamas oo ah xaakimka gobolka. Warbaahinta xukuumadda Moscow ma sheegin in weerarkan maxaabiista lagu qabsaday la soo gabagabeeyay in kale, balse waxay qirtay in weerarku uu ahaa mid laba afla ah. Dhinaca kale, mandiqada Klimovsky ayaa lagu kulantay duqeymo culus oo uga yimid ciidamada cirka ee dowladda Ukraine. Saraakiil ammaan ayaa sheegay in diyaarada nuucaan duuliyaha lahayn ah ee droneska loo yaqaan ay duqeymo culus geysteen. Sawirro goobta laga soo qaaday ayaa muujinayay qiiciya ura madow oo cirka isku shareeray kadib markii duqeymuhu ay dhaceen. Wararka ayaa intaas ku daraya in dhowr gaari ay gubteen. Sidoo kale, deegaanada saaran xuduudda labada dal ee wadaagaan ayaa la kulmay duqeymo ka imaanayay dhanka waddanka Ukraine. Raadaarada lagu kontrool hawada ee dowladda Ruushka ayaa ku fashilmay inay qabtaan diyaaradaha droneska Ukraine ee howlgallada ka fulinaya meel 307 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Moscow. Jawaab celintii ugu horeysay ee ka soo baxday aqalka Kremlinka ee loogu arrimiyo dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in dagaalka Ukraine uu qarka u saaran yahay inay isku dhacaan qaar ka mid ah dowladaha leh hubka wax gumaada ee nukleerka. Afhayeenka Putin ayaa carrabaabay in wax dhaban hays ah ay dhici doonaan haddii reer galbeedku uu sii wado taageerada militariga uu siinayo dowladda Ukraine, wuxuuna uga digay in hub casri ah ay siiyaan xukuumadda uu madaxda ka yahay Volodymyr Zelensky. Isla arrimaha waddanka Ukraine ayaynan ku guda jirnaaye, dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in cunuqabateymo adag ay ku soo rugi doonto dowladda Shiinaha haddii ay ku caddaato in Ruushka ay ka caawisay duulaanka waddanka Ukraine. Hadaba warbixin arrintaas ku aadan waxaa siyaan baqaadaya walaalka Xaris.
Xukuumadda Washington in ka badan hal sano ayaa laga joogaa markii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushka, kaas oo xasilooni darro ka dhex abuuray qaaradda Yurub isla markaana hanjabaado ku noqday danaha taariikhiga ah ee Mareykanka iyo dowladaha xulafada leh ee NATO. Inkastoo ay wajahayso caqabadahaasi, haddana wakaaladda sirdoonka arrimaha dibadda waddankaasi Mareykanka waxay aaminsan tahay in halista ugu badan ay dalkeeda uga imaaneyso dhanka dowladda Shiinaha ayna siinayaan mudnaanta ugu horeysa. Dagaalka Ukraine iyo hanjabaadaha ka imaanaya dhanka Moscow wax isbeddel ah kuma keenin in sirdoonka Mareykanka uu diradda saaro oo keliya la socodka dhaqdhaqaaqa iyo cadaadisada dhanka Shiinaha uga imaanaya Washington. Arrimaha ku aadan loolanka Shiinaha waxaa u midoobay oo ku heshiiyey in ay hal meel uga soo jeestaan xisbiyada ugu muhiimsan Mareykanka ee jamhuurka ee kan dimuqraadiga, waxaana ay si ka duwan masaalixooda kale ay si wada jir ah uga walacsan yihiin halista uu Shiinuhu ku hayo dalkaasi Mareykanka. Inkastoo xisada Shiinaha iyo Mareykanka ay sare u sii kacday haddana iswadaarsiga labada dal ee dhanka ganacsiga ayaa gaartay sanadii la soo dhaafay $691 billion oo $537 billion ka mid ah ay yihiin adeegyada laga soo dhoofiyo Shiinaha halka $104 billion ay yihiin adeegyada Mareykanka iyadoo sidaasi jirto ayaa haddana waxaa la sheegay in ay suurtagal tahay in labada dalba ay ku dhacaan dabinka dagaal aysan labada dowladood diyaar u ahayn sababo ku aadan khilaafaadka u dhexeeya xukuumadda Pekin iyo Washington sida daandaansiyada militariga ee mandaqadaha lagu murisan yahay ee koonfurta Shiinaha ama colaadda ka dhanka Taiwan kuwaas oo sirdoonka Mareykanka sheeganayo in uu ku dadaalayo ka fogaanshahooda bishii October sanadii 2022kii maamulaha wakaaladda CIA-da ayaa ku dhawaaqay in la sameeyay guuto ku takhasustay arrimaha Shiinaha oo magaceeda loo soo gaabiyo CMC isaga oo cadeynaya in kooxdaasi ujeedadeedu tahay xoojinta howlgalka guud ee wakaaladda ee ku saabsan hanjabaadaha ugu muhiimsan ee ka dhanka dhul balaarsiga Mareykanka ee qarniga 21aad ee hadda socda oo macnaheedu yahay in xukuumadda Shiinaha ay sii kordhisay colaadeeda sida uu hadalka u dhigay aasaasida guutadan sirdoon ee CMC ayaa lagu tiriyaa talaabadii ugu horreysay oo lagu dhiso sirdoon qaabilsan hal wadan oo kaliya ayna ku dhaqaaqday CIA-da tan iyo markii la aasaasay waxaana ku shaqayn jirtay nidaam juqraafiyadeed oo qaybsan gobollo caalamka ka tirsan sida Bariga Aasiya, Bariga Dhexe, horena uma dhicin isbeddelo noocan ah xitaa markii la soo hadal qaado dagaaladii qaboobaha ee lagula jiray Midowgii Soofiyeedka. Qaabkan cusub ee meesha ka saaray nidaamkii sirdoonka Mareykanka ayaa ka dhigan kororka walaaca Washington ee horumarada isdaba joogga ah ee Pekin iyo filashada ah in iska horimaad mustaqbalka uu ka dhex qarxo labada dhinac. Maamulaha shabakada sirdoonka ee CIA-da Mareykanka ayaa mudnaan gaar ah siinaya shaqada ku saabsan sirdoonka Shiinaha, waxaana uu kooxo ka abuuray dhowr xafiis oo ay leedahay wakaaladaasi, waxaana xamladaasi hogaaminaya shakhsiyaad ku hadla afka Shiinaha iyo luqado maxalli ah oo ay sii dheeriyeen khubaro si guud ugu takhasusay arrimaha Shiinaha, wuxuuna kulamo todobaadle ah si joogta ula qaataa guutada cusub ee qaabilsan macluumaadka Shiinaha. Arinkaas ayaa ku riixay agaasimaha CIA-da inuu noqdo ninka suntiga u haya kooxda amniga qaranka Mareykanka ee loo xilsaaray wajihida Shiinaha, wuxuuna ku qasbanaaday inuu ka hadlo muhiimadda arrimaha ku saabsan khatarta Shiinaha. Kuwii ugu dambeeyey, sirdoonada Mareykanka ayaa howlgalkooda ka dhanka Shiinaha u adeegsanaya aalado iyo dariiqooyin dhowr ah oo ugu horreeyo isbahaysi sirdoon oo ka kooban 5 dowladood sida Ingiriiska, Australia, New Zealand, Canada iyo Mareykanka. Wixii ka dambeeyey markii xulka madaxtinimo ee dalkaasi Mareykanka uu qabtay Joe Biden, waxaa la howlgeliyey isbahaysiga afar geesoodka ah ee Kuwait oo ay ka qayb qaadanayaan dowladaha Japan, Hindiya iyo Australia iyo mid saddex geesood ah oo ku jiraan Ingiriiska iyo Australia, waxaana dhammaan beegsanayaan hal ujeedo oo ah in Shiinaha lagu soo koobo meel dhexe. Wakaaladda sirdoonka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa tilmaantay in Shiinaha ay kula jiraan loolanka ugu adag, balse waxay xaqiijisay in hanjabaaduhu ka imaanayaan keliya xukuumadda Pekin si ka duwan shacabka Shiineeska, wuxuuna maamulka Biden xukuumadda Pekin ku shabadiyey wadnaha ajendaha siyaasadiisa dibadda, wuxuuna sidoo kale shaaca ka qaaday in tartanka ay kula jiraan Shiinaha ay ku doonayaan in ay ku xaqiijiyaan guusha qarniga 21aad ee hadda socda. Cilaaqaadkii ka dhexeeyey Mareykanka iyo Shiinaha ayaa gaaray meesha ugu hooseysa 10 iyo 10 sano ee la soo dhaafay iyadoo xukuumadda Washington ay soo riday buufintii basaaska ee Shiinaha, dhanka kalena sirdoonka Mareykanka ay faafiyeen qiyaaso iyo filishooyin la xiriira waxa uu sameyn doono Xi Jinping oo ah madaxweynaha Shiinaha, booqashadiisa Moscow iyo la kulankiisa madaxweynaha Ruushka. Isagoo kasoo muuqanaya telefishinada ayuu xusay maamulaha sirdoonka arrimaha dibadda ee Mareykanka in Shiinaha uu si weyn uga shakisan yahay in awooddiisa ay ku filan tahay duulaan uu ku qaado Taiwan, waxaana uu sidoo kale sheegay in ay weli lama huraan u tahay xukuumadda Washington inay zuuliso dhammaan hanjabaadaha jasiiradaasi uga imaanaya dhanka xukuumadda Pekin. William Birinis oo ah agaasimaha wakaaladda CIA-da ayaa intaa ku daray in Shiinaha uu ku hanguubay iska caabinta adag ee ciidanka Ukrain ay ku wajahayaan duulaanka Ruushka iyo qarashka dhaqaale ee xukuumadda Moscow uga baxaya dagaalka, waxayna u muuqataa ayuu yidhi in dib u dhaca madaxweynaha Moscow muddada uu dagaalka ka wado Ukrain ay saameyn ku yeelatay xisaabaadka Pekin. Ninkan ayaa mar sii horreysay waxa uu xusay in madaxweynaha Shiinaha uu soo saaray qorshayaal ku saabsan duulaan ay dowladdiisu sanadda 2027-ka ku qaado jasiiradda Taiwan oo ujeedinaya hogaamiyaashiisa militariga si ay u diyaargaroobaan. Agaasimaha wakaaladda sirdoonka dibadda Mareykanka ee CIA ayaa muujiyey in uu aaminsan yahay in Shiinaha uu dareemayo muhiimadda ah inuu kasoo kabsado waxyeeladii kasoo gaartay reer galbeedka, gaar ahaan shirkadaha muhiimka ah ee ganacsiga Yurub, isagoo muujinaya dadaalo uu Moscow ugu boorinayo in la gaaro xal dhexdhexaadin u ah siyaasadda dagaalka, wuxuuna muddooyinkii dambe caasimada reer galbeedka gaarsiinayay in Pekin ay si adag uga soo horjeedo in Ruushka uu adeegsado gantaalo hubka nukliyeerka, balse waxaa warkaasi mid aan kasoo qaad lahayn ka dhigaya Mareykanka oo muujinaya in uu hayo macluumaad ku aadan in Pekin ay qorsheyneyso in Ruushka ay u gacangeliso hub halis ah oo dowladaha xulafada leh Washington kusoo jiida khilaafaad iyo xiisado ka dhan ah xukuumadda Pekin.
أراضٍ نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك قيبا هوري عالم اليوم يدق السنسان إميكا كسو دبادة حبين تقوح دوني ده أو آلها باان كسو قد بنو وراركي ودن بي عالمك واكام والاك ماهر
أهد بعدو مع سنتهي والاك محمد حسن الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم من اللي تريق الدولة دا مصر أيا كورد واقي إن لقد لي سركال سري أو عيدا هلك لقد داو عي سركال إيو أسكري كري كدب إسكاري ماد عيدا وهي عيدا مدو دا كونفورت سيناي كورا قلين كو حدو فيا وحيابها من كدوريا أفينو هالي عيدا مدى ملتريقا يا حقيجي دمشاد سركال مهم وها تلسك عيدا مدى الدولة دبالي لفكاه اي مصر يغوردان كالكريقول كشيكتي داقال كاي لقلين كو حاها كقنع صدا وحيابها من كدوريا سركال يا اللي نقدلي سركال يو أسكري كرانواء إرده وعمين كدي بيسكوري ماد حوغن أو دحمري عيدا مدى إلالة حدود كا إيو كوة دروغة دوفيا وقصوكنا كونفورت سيناي وحاسيدا أسور باهين تكويري أفايان وهاد لي ملتريق حكومة دا القاهرة سركال كان أياسيدا وكلاشيغيين عيدا مدى إلالة حدودها أي كهول غلا كونفورت قوبل كسيناي أي كوكو ليستين إناي فاشليان إسكو داي أو شيغي إن لغو دونيي لوفين تمان دورية فرابدان اللي عيدان كيسو كوكو دجرين روندو أي كسامين إيين حدودها لنا عكلا سعر البرار باسان إيا لغسو شيغي إن أو كويميد قيمها شدال كي ودان كمصر سيدا أي شاعسي حكومة دا القاهرة وزارة دان كباترول كو قابلسان حكومة دا وفدقي دويهي القاهرة أي قرال أي صوصار تيكو شيكتي إن قدقي دا قابلسان سعر برار كو سوء غادي إن سعر برار آد وباسان وكويميد قيمها لكلاسيستو شدال كا يغو صوصاري قو آن لغو يرين يو سعر برار كا يدو لأيغ يو إزبدل كقيمها guddiga sicir bararka shidaalka ayaa go'aan ku gaaray inay soo dejiyaan wax ka beddelka sicirka hadda jira ee suuqyada guud ee wadanka maadaama wax la iibinayo qiimaha shidaalka waxa loo beddelay sidan soo socota halkii liter ee shidaal waxaa la siisanayaa 8.75 pound tani ayaana ka dhigan in halkii liter ee shidaal uu wadanka Masar ka joogo wax ka badan $10 oo lacagta Mareykanka ah korarkan ku yimid qiimaha la kala siisto shidaalka Masar ayaa ku soo beegmay xilli sicir bararka wadankaasi uu gaaray heerkii ugu sarreeyay sicir bararka suuqyada Masar ayaa la sheegay in uu kor u kacay 26.5% sanadkan cusub halka sanadkii midkan ka horeeyayna uu kor u kacay 21.9% sida lagu xusay qoraalka ka soo baxay wasaaradda batroolka ee Masar ملشات كمعملك قميسها أو قرب كهيري حق جرين تودا أي أولي هالكودي كسي ودا دولا مدى يكوها يان فلسطينيين تكردقن ديغا نظر دعدان تقلبيد إيكوه جرا قميسي كمعملك سهيونيغا يدو لسووري إن ميت كمدا فلسطينيين تو أشهيدي راو عكسو غاري رصاص تيهودا وزارة دانكا عافمات كو قابل سن فلسطينيين تا ايا شاعسي شهيد كويل دالن يراه وي داوا عرس اوغيستين من ليشات كقميساها ايا لامقع بحي اسرائيل تاسيو وكدرتي دولان كي يهود كو قادين مقالة دا الريحة ايا دعدة دان تقلبيد مامل كقود ايا الرماها مدنقاه ايا كور بحيي جيريدا محمود جمال حسن حمدان والله بيلا باتين جرا كاسي او داوا علوس كسو غاري رصاص نول نول واي اديكسنين عيدمدا غوميستها انتي لغو غودا جيري دولان كاي كو قادين خيرادا عقبات جبر اي مغالدا الريحا وحا سيداس لغو يري قورال اي فافسي وزارادا عافيمات كاي فلسطين dankii dahayada bisha cas ee ka howlgasha dhulka Filistin ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in 3 ruux oo Filistiniyiin ah oo mid kamid ah uu aad u culus yahay ay ku dhaawacmeen rasaas nool nool oo ka dhalatay isku dhacyo agagaarka guri ay ku hareereysnaayeen milishaadka maamulka Yahuudda ku dhexmaray filistiiniyiinta iyo maleeshiyaadka gumaystaha halkaas oo ay filistiiniyiintu ka sameeyeen iska caabinta ugu xoogan maleeshiyaadka maamulka gumaystaha yahuuda iyo xagjiriintooda ayaa halkoodii ka sii wada duulaamada iyo go'doominta ay ka bilaabeen magaalada Ar-Riixa ee ku taal bariga daanta galbeed magaaladan ayaa duulaankan cudwaaniga ah la kulantay kadib markii weerar kaligii duulaha lagula beegsaday gaadiid ay la socdeen qoysas yahuuda taasi oo keentay dhimashada ugu yaraan hal qof oo yahuuda waxaana weerarkaas way fuliyeen dhalinyaro filistiiniyiin ah ku dhaawacmay tiro kale oo yahuuda kadib weerarkaas waxay maleeshiyaadka maamulka yahuudu ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala magaalada waxayna wadooyinkaasi dhigteen jidgooyooyin ciidan tani ayaana keentay in dadka filistiiniyiinta ah ay ciriiri u galaan soo gelitaanka magaalada halka uu istaagay isu socodka dadka iyo midka gaadiidka marka la eego magaalada Ar-Riixa waa albaabka kaliya ee ay dadka filistiiniyiinta ah ee ku dhaqan daanta galbeed ay ka galaan wadamada kale ee caalamka iyagoo marka ay magaaladan ka sii baxayaan sii mara macbarka buundada Karama taas oo filistiiniyiinta ku sii xirta waddanka Urdun dowladda Mareykanka ayaa cunuqabatay mar dhaqaale ku soo rogtay 3 shirkadood oo laga leeyahay waddanka Kuuriyada Waqooyi kuwaas oo ay ku eedeysay inay u shaqeeyaan Kuuriyada Waqooyi tani ayaana timid kadib tijaabada gantaaladii u dambeeyay ee ay samaysay xukuumadda Pyongyang hubka wax gumaada ee Kuuriyada Waqooyi iyo barnaamijyadeeda gantaalada ee baalistiga ah waxay khatar weyn ku yihiin ammaanka caalamiga ah iyo xasiloonida gobolka waxaa sidaas lagu yiri bayaan uu soo saaray ku-xigeenka xogayaha maaliyadda ee dowladda Mareykanka Mareykanku waxa uu sii ahaan doonaa mid ay ka go'an tahay bartilmaameysiga shabakadaha caalamiga ah ee sharci darrada ah ee tal isku leeyahay ee dakhliga soo geliya dhaqdhaqaaqyadan wax dhimaya ayaa la sii raaciyey qoraal ka soo baxay waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunuqabateynta ay ku soo rogeen shirkadahan ay ku yimaadeen ku xirnaashiyaha ay shirkadahaasi ku xiran yihiin dowladda Kuuriyada Waqooyi ama xisbiga talada haya waxayna intaa ku dartay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay si toos ah iyo si dadbanba u isticmaasho shirkado ganacsi si ay u hesho baytiri lacago ururinta macluumaadyada sirta ah iyo gabaasiinta wakiilada sirta ah waa sida ay hadalka u dhigtay wasaaraddu waxay sheegtay in mid ka mid ah shirkadahaas ay lacago u yaboohday xukuumadda Pyongyang taasi oo ay Pyongyang ku fulisay baytiri shaqooyin farsamo iyo mashaariic dhisme oo laga fuliyay gobolka loo bixiyay bariga dhexe iyo Afrika tan iyo 8-meeyadii xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka Muhammad Xasan Al-Fatih iyo barnaamijka Caalamliyowm
Waddanka Mareykanka waxaa si aad ah looga hadalaya talaab malaayiin muslimiin ay soo dhaweeyeen oo uu qaaday baadari caan ka ahaa waqooyiga qaaradda Amerika Hillary O'Higgin oo ahaa baadari ka tirsanaa nasaarada gaar ahaan madhabka Katoliga ayaa ku dhawaaqay inuu soo islaamay una ka baxay mugdiga gaalnimada ninkan baadariga ahaa ayaa qoraal uu ku faafiyay bartiisa Facebook wuxuu ku sheegay inuu islaamay magaciisi hore ee Hillary O'Higgin uu u bedelay magaca Saciid Cabdul Latiif walaalkeen Saciid ayaa intii uusan islaamin ka hor wuxuu baadari ka ahaa kaniisad ku taala gobolka California hore wuxuu u haystay madhabka Orthodox-ka oo ay aaminsan yihiin dadka Ruushiyaanka ah nasaarada balse sanadii 2007 ayuu noqday Catholic kadib 19 sano oo islaamku siyaabo kala duwan ii soo jiidanayay ugu dambeyn waxaan go'aansaday inaan noqdo muslim ayuu yiri Saciid Cabdul Latiif oo hore u ahaa baadari isagoo cadeymo dheeraad ah bixinay ayuu sheegay inuu Rabbi uga mahadcelinayo islaamka uu ku hanuuniyay ساعدا كدي مركي وإعلامي إسلامي مديسا أي ملايين كمداها ولاليس عصب أي مسلمين تأصوى درين فريما أيوهم بلينيان مقدقة أوكسوى بحي عبد اللطيف أي صف حديث وكفا فيه ترجمة دا آيادا بقلت ضباطن إلى بعض أي سورة العراف تاسوى أوسي آدا وقسامو بي
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدانا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
آيادا وحي إشاريسا إن بلانك أدحي بني آدم كي الله أيتا إسلانيمو تائبكا أو سيادة أفرح سنوحو الشيغة إنو دريمو يو ديقنان وحونا هذا الكي تسير رعيي سودا وينتا يبوغادينتا أنك لكل ما يمجتمع إسلاميقة وامد آدوين أو أن لقياس كرين نولو شيدة تن أو كلايما صومرين وحو مجيي شعور كأي كودة هانتاي فرحادة يررينتا إساقو يري وحالة جوغا وقتيقي ويمانكو كو حسلي لها قلبيقيقة تاني يمركي أنفافي وركا إنان إسلامي وحاين بوكسكيقة كسو دعاي فريمو فربضان أو بوغادين تلفن كيغو نوحو يهي ميد أن كسولينين إنو صود عمر والبا كومنان مسلمين أهي أو تهني يديي ولالك مسلم كأي هوري بادريغ أوها حالك داتك كريستان كأي دالي عيان كلات المامين نين مرتد أو دين تا كريستان كبحي الله ياكو مهاسن إسلام كاقبت بادية نارتا صود وو ولالك ينا مسلم كتوحيد كأهو سعيد عبد اللطيف الله حقها نغوذ السوغو سيداس وحيري ميد كميدا مسلمين تا أو كجواب علين يهي خبرك أوشاعيي سيكاستو يولاد دغالمين دينت اسلام كي اهل كيدا حدنا واميد غريوه دا اوسي غليسا دولة دار هير غلبيت كايا دغال كتوس كايا كوها يان المسلمين تاوحا اوسي دير سورة حمين اي ان مجتمع عودا اسلام كي اوغا ديغان ميد قلفسان او داد كعبورينا يا اعلام كار هير غلبيت كا واميد كا اوغدران اي دغال كاكولا جيرا اسلام كي اهل كيسا حد يو سنجيري لهين اعلام كان حوق بدن اي غالا دا ايال رومسان يهي نملايين قف اوهيستا ديمها بادل كاي سو قولي لهايين دين تحقق إسلامك وربعين ترى القلبات كأي هادي يجور لسو تاغن إن بلشوين كودا أي أحميان إسلامك يغو أجيت كود وين ويهي إن بلشوين كاس أيسان إسلامين كمانان كون أو روح وصوغة لدينة إسلامك أي كشك يهي سببتا أي مدادة دير أجرين قد عركا مقدقة قال لماذا وحين سبب وقدقين إعلامك ترى القلبات أو صورة حمينة يدينة إسلامك
نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
markii ugu horeeyay mas'uuliyiin Ameerikaan ah ayaa qiray boqol ka mid ah maleeshiyaadka murtidiinta ee bankrafta ee lagu toobaray Bali Dogle lagu dilay weerarkii xoognaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada Galcad ee wilayada Galguduud hadda warbixin arintaas ku aadan oo wargeyska New York Times uu ka qoray duulanka Mareykanka ee Soomaaliya waxaa si aan baqadaya walaalkan uu Cali Warsame
wargeyska The New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa warbixin dheer ka qoray weerarkii bishii la soo dhaafay ee Janaayo lagu xusuuqay murtasaqada Mareykanku leeyahay ee loo yaqaan milishada danab iyo dadaalka muddada dheer ee uu Mareykanku ku bixinayay milishada lagu xusuuqay degmadaas kadib weerarkii cagmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu ku qaadeen xiriyahoodii degmada Galcad warbixintan oo uu qoray Eric Smith oo ah wariyaha howlgala bariga Afrika ayaa sheegay inuu dhawaan safar ku tagay xirada ciidamada Mareykanka ee ku leeyihiin Bari Dogle ee lagu tababaro calooshada shaqaysteyaasha Soomaalida ah ee Mareykanku u adeegsado dagaalka ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta ee loo yaqaan danab isagoo sheegay inuu halkaasii ku soo arkay dhinac ka mid ah harjadka Mareykanku ugu jiro inuu ka takhluso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo rajbeelka ka midka ah saraakiisha Ameerikaanka ee degan xiradaasi waren waxa uu qoraagan warbixintiisa ku bilaabay waxa uu ahaa saldhig uu ka muuqdo ololaha la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya waxay ahayd maalintii qalinjabinta 300 askari si ay ugu biiraan cutubka gaarka ah ee komandoska Soomaaliya oo ay tababartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka laakiin maalintaas xafladda waxaa hareeray murugo iyo niyad jab maadaama ciidamada tababarka dhameystay loo qaadayo jiida dagaalka lana doonayo inay buuxiyaan booska laba guuto oo ka tirsan ciidamada danab oo ay Al-Shabaab ku xasuuqeen weeraro aruurnimo oo dhacay bishii Janaayo kaasoo galaaftay in ka badan 100 askari wariyaha wuxuu yiri waxaan wararka Soomaaliya tabinayay muddo 30 sano ka hor laga bilaabo markii ciidamada Mareykanka ay howlgal military ka wadeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sagaashmaadkii balse Mareykanka ayaa dalka dib uga baxay wixii ka dambeeyay dhacdadii Black Hawkdown ee 1993 kolkaas oo dagaalyahanada Soomaalidu ay 18 xubnood oo ka tirsanaa ciidamada Mareykanka oo ku dileen dagaal culus oo markii dambe lagu diiwaan geliyay buugaagta hadda oo ku dhawaad 20 sano laga joogo soo hanaqaadkii xarakada Al-Shabaab Soomaaliya waxay noqotay jabhada ugu weyn ee ka socdaan dagaalada aan dhamaadka lahayn ee uu Mareykanku kula jiro jihadiyiinta tan iyo weeraradii 11kii September dagaalka uu Mareykanku kula jiro Al-Shabaab ayaa sanadkii 2014kii lagu sameeyay isbeddel wuxuuna tijaabiyay siyaasadda inuu la taliyaal farabadan oo dhanka militariga ah ku soo daabulo dalka waxaana tijaabadaas u socotay si joogto ah ilaa lagu soo kordhiyay ciidan gaari ah 700 xubnood oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump dalka ka saaray ka hor inta uusan xilka ka digin sanadkii 2020kii madaxweynihii xiga ee Joe Biden ayaa sanadkii hore 400 ciidamo ah dib ugu celiyay Soomaaliya si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ee wakiiladiisu ka wadaan Soomaaliya ujeedka ciidankaas ayaa ahaa inay ka qayb qaataan ololaha lagu wiiqayo awoodda mujaahidiinta oo warkiisku sheegayo inay timid cudad aan weli la loodin oo ka taagan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya warbixintan ayaa dalkan muslimka ah ee Soomaaliya ku tilmaantay mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee ay ka howlgalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka si ay u beegsadaan dadka muslimiinta waxayna tibaxday inuu dalkan hadda noqday mid ka daran Yemen, Liibiya iyo Pakistan marka la eego diyaaradaha Mareykanka ee ka howlgala sida oo ay tahay mashruuca argagixiso la dagaalanka uusan noqon mid waxtar leh wariyaha qoray warbixintan ayaa wuxuu leeyahay bishan ayaan Soomaaliya dib ugu soo laabtay si aan uga qayb galo howlgal naadir ah oo ay fulinayaan ciidamada cirka Mareykanka waxayna booqashadan ii furtay daaqad kale oo ka mid ah howlgalka la dagaalanka argagixisada maadaama ay kumaandoosta Mareykanka la howlgalaan oo keliya ciidamo Soomaali ah ee ay sida gaarka u tababareen una taakuleeyeen ee loo yaqaano calooshada shaqeystayaasha danab waxaa fudud inay soo weeraraan deegaanada ay ka taliso xarakada Al-Shabaab balse waxaa dhanka kale ku adag inay sii haystaan dhulkii ay tageen ama ka difaacdaan weerarada jihaadiyiinta taasiyan ah caqabada ugu weyn ee ay wajahayaan kumaandoosta Mareykanka ee adeegsanaya diyaaradaha iyo maleeshiyadka Soomaalida ah ee caraturka ka dhigtaan si uusan iyagu khasaaraha u soo gaarin saraakiil isugu jira Ameerikaan, Soomaali iyo kuwo ka socda kufarta Afrikaanta iyo diblomaasiyiinta shisheeye waxay rajo ka muujiyeen sida dowladda ridada ugu ruqansatay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta kadib sanado badan oo ay fadhiid ahayd balse waxay weli ka walwalsan yihiin awoodda ay u leedahay inay sii haysato dhulka ay qabsatay saraakiil ciidan iyo khubro uu la hadlay wargeyska ayaa waxay walaac ka muujinayaan awoodda kooxda ridada waxayna qaarkood ku doodayaan inaysan awood u lahayn dagaal dheer oo ay la gasho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoo walaac ka muujinaya xeeladaha ay adeegsadaan mujaahidiinta ah inay ka hor wareegaan ciidamada duulaanka markii ay saldhigtaan ku habsadaan xeryahooda si ay gumaad ba'an ugu geystaan Haider Nasir oo ah falanqeeye Afrikaan ah oo ka howlgala shirkad Sirdoon iyo difaaca qaabilsan oo fadhigeedu yahay London waxa uu leeyahay sanadka soo socda ma qiyaasayo hoos u dhac weyn oo ku iman kara awoodda Al-Shabaab sababtoo ah way isku filan yihiin maleeshiyadka Bankrafta mararka qaar loogu yeero danab ayaa waxaa sanadkii ku baxa lacag dhan $80 million taasoo micnaheedu yahay in maleeshiyadan bil walba lagu qarash gareeyo wax ka badan $7 million haddana sida oo ay tahay aanan fagaaraha dagaalka laga dareemaynin dadaal wax ku ool ah oo ay xaqiijiyeen siday wargeyska u sheegeen diblomaasiyiin iyo ajaanib kale oo ku sugan Soomaaliya maleeshiyadkan ayaa Mareykanku wuxuu u soo xulay qaabab kala duwan wuxuuna mararka qaar si xoog ah ku askareeyaa dhalinyarada sida ay ka markhaati kaceen qaar ka mid ah maleeshiyadkaas oo isaga soo tagay saldhigyada ciidanka Mareykanka wuxuu qoraagan soo hadal qaaday weerarkii ugu xumaa ee sanadkan la kulmeen maleeshiyada uu qarashka intaas leeg ku baxo ee danab iyo dharbaaxadii ku qabsatay degmada Galcad bishii la soo dhaafay 20-kii Janaayo. Weerarkii ka dhacay Galcad wuxuu ahaa dharbaaxo adag oo ku dhacday danab, waxaana waa berigii lagu soo qaaday weerar qaraxyo iyo dagaal toos ah isugu jiray, waxaana saraakiil Mareykan ah ku tilmaameen inuu ahaa musiibo weyn, ayuu yiri wariyahan. Todobaadyo kadib waxaa xerada la suray sawirada saraakiisha murtasaqda danab ee ku halaagsamay dagaalka. Sida uu sheegay wargeyska The New York Times, weerarkii Galcad kadib kooxda riddada Soomaaliya ayaa taageero dheeraad ah ka dalbatay dowladda Mareykanka, wuxuuna weerarkan saameyn xun ku reebay xukuumadda Washington. Maleeshiyadkan ayaa loo arkayay inay yihiin awoodda keliya ee wajihi karta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, balse himiladaas ayaa Allah fadligii noqotay hal bacaad lagu lisay kadib wixii ka dhacay Galcad. Sidoo kale qaybaha dambe ee warbixinta ayuu Eric Smith oo uga hadlayaa amni darada ka jirta goobaha ay ka tirsan kooxda riddada, wuxuuna tusaale u soo qaadanayaa dhacdooyin uu la kulmay intii uu ku guda jiray booqashadiisii Soomaaliya. Horantii bishii Febraayo waxaan soo raacay diyaarada ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines oo aan ku soo jeeday magaalada Muqdisho, waxaana degay hotel wax yar u jira garoonka laga kicitimo. Saddex maalin kadib waxaan ku socdaalnay diyaarad C-130 ee ciidanka cirka ah oo aan ku tagnay saldhigga military oo 15 mayl waqooyi galbeed ka xiga Muqdisho, kaasoo ah Beledweyne, si aan uga qayb galno tababarka iyo xafladda qalinjabinta ciidan Soomaali ah. Waxaana intii ay socotay xafladda xirnayn dharka xabadda laga xirto sida jaakadaha iyo koofiyadaha, si aan diyaar ugu ahaano haddii uu weerar nooga yimaado Al-Shabaab. Derbiyada laga dhisay goobaha aan joognay ayaanan ka hortegi karin weerarada oo dhan, waxaana Al-Shabaab ay mararka qaar gudaha ku soo tuuraan madaafic. Waxaana ugu dambeeyey 1-dii bishii Februari markii hoobiye dhararkiisu yahay 82mm uu ku dhacay derbigii ku dhignaa safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Safaaradda ay Washington ku leedahay Muqdisho xitaa ma lahan wax daaqad ah, waxayna u egtahay sida dhufays oo kale, sababtuna waa cabsi laga qabo firirka madaaficda iyo qaraxyada si aysan kaga soo dusin daaqadaha. Wariyuhu wuxuu sheegay in madaaficdaas ay ku dhacday derbiga safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ay ku dhaawacmeen 4 ruux, inkastoo uu ka gaabsaday inuu sheego dalalka ay kasoo kala jeedaan. Howlgalkan ayaa loo arkaa mid khatar badan, taasoo keentay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ka mamnuucday safiirkooda Muqdisho Larry Ander inuu gudaha u galo magaalada Muqdisho iyo xaafadaheeda sababo ku aadan khatar amni oo soo food saari karta iska badaa in Muqdisho dhexdeeda uu ku socdaale. Waxa wariyuhu uu sheegay inuu xerada xalane gudaheeda uu safiirku ku isticmaalo gaadiidka gaashaaman sababo ku aadan cabsi uu ka qabo qaraxyada iyo madaaficda mujaahidiinta Al-Shabaab. Ku dhawaad 20 sano oo ay xukuumadda silviyadda ee Washington dagaal leh wajyo kala duwan ka hurinaysay Soomaaliya ayay iminka u muuqdaan ku niyad jabay rajadii laga qabayna ay sii luntay, halka dhanka kale awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Allah fadligii ay sii ballaaratay kuna fiday mandiqada geeska Afrika.
Gebi ahaanba intaas ayaan ku soo gebagabaynay caalamul yoom, sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
بشرى